De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes. Estamos a día 14 de decembro. Sí, día 14 do mes de Nadal. As predicións do tempo anunciaban sol. Sol, que o que se di sol moito non vemos. Tampouco hai unhas nubes altas que matizan así un pouco a chegada de salud solar. Pero bueno, non chove, anúnciase que a semana vai a continuar así, sin chuvias, e que, bueno, pois cando esas nubes se disipen un pouco, pois o sol aparecerá. Así que conformámonos, claro. Que remedio, por outro lado, non queda outra que conformarse co que veña. Pero, bueno, parece que xa escoitaron agora fai un momento aí a predición do tempo. Parece que a cousa pinta, bueno, pois bastante ben para esta, alo menos para esta semana e para a fin de semana. Aquí comezamos este tempo de radio, esta outra mirada dende aquí, dende Radio Leiros, cando xa estamos casi no ecuador do mes, deste último mes do ano, do mes de Nadal. Bueno, nun mes no que ademais estos días pois parece que se están acelerando a vacinación, as terceiras doses da vacina para a xente que xa ten dúas doses. Por certo, os que non están vacinados, sepan que ao parecer poden ir en calquera momento, poñersaría a cola, se non se vacinaron nunca, pois poñenlles a vacina. E tamén parece que vai a comezar xa pois casi de inmediato a vacina para os nenos, para os escolares. Así que estamos nun momento ademais delicado no que a incidencia pois sigue aumentando e ademais a pasos axigantados. Onte contáballes os datos de Oleiros, pois que onte eran 96 os datos a 7 días, había 96 personas que acumuladas en 7 días e 151 en 14 días. Bueno, pois hoxe son 106, un 10 máis en 7 días aquí en Oleiros, e son 7 máis, 158 en 14 días. O peor, ademais, é que non só Oleiros, sino que todos os concellos da comarca subiron de forma importante. Toda a nosa área coruñesa, subiu en número de infectados pois de xeito importante. Así que estamos nun momento delicado, ás portas mismo do Nadal. Bueno, pois unha vez máis hai que seguir apelando á responsabilidade de todos, á precaución e á adopción de medidas para evitar no posible os contagios. Bueno, e hoxe comezamos esta outra mirada, bueno, con un certo humor quería facelo. Hoxe en el diario.es escribe Javier Gallego: comunistas no Vaticano. Así titula a súa columna. Javier Gallego explica que o Papa é o anticristo para a dereita española, o antipapa, o representante do diaño na terra, ni máis ni menos. En palabras do recoñecido exéxeta Eduardo Inda, o seu último pecado mortal foi reunirse no Vaticano coa perigosa comunista Yolanda Díaz, porque o Papa tamén é roxo, é roxísimo, en opinión da mesma dereita. Cumio comunista, escribiu a xefa de comunicación do PP de Madrid nun tuit que despois borrou. Diolos cría, titulou un articulista de OK Diario: comunistas no Vaticano, herexía, anatema, excomunión. Fieis á nosa tradición inquisitorial, os conservadores patrios sacaron as antorchas e levan á fogueira o mismísimo Papa. E todo por repetir simplemente o que din os evanxeos e a Declaración Universal, por reclamar que se protexa aos desfavorecidos, aos migrantes e ao planeta, por defender o traballo e a vivenda dignos, por pedir respecto á liberdade sexual. Que tolemia, que radical. Pero si isto tamén está na nosa Carta Magna, vaya por Deus, os moi católicos e moi constitucionalistas españoles creen que as escrituras, a Carta dos Dereitos Humanos e a Constitución, son versións do Manifesto Comunista. Cristo é ETA, o Papa é o Coletas, o Vaticano é Venezuela, herexía, anatema, excomunión. A dereita deste país é tan extrema que abraza a parodia do facha e chama comunismo aos principios básicos da democracia e do cristianismo. A Francisco I dixéronlle de todo e nada bon. Los Santos afirma que temos un papa tonto. Rosa Díez chamalle sumo pontífice, entre comillas. Abascal tamén o despoxa da súa autoridade e refírese a él como o ciudadano Bergoglio. Marguenda, de misa os domingos, di que o Espírito Santo confundiuse na súa elección. Ave María Purísima. Solo lle faltou decir que a pomba deu un golpe de Estado. Que é o Papa ocupa, o Papa ilegítimo, o Pedro Sánchez do catolicismo. Herexía, anatema, excomunión. Enriba, anti-español. Dio o propio Marguenda, Germán Ter, que o mandou directamente carajo nun dos seus moderados tweets. Ayuso e Espinosa de los Monteros desautorizárono por pedir perdón polos abusos da conquista de América. Aznar rematouno nun acto no que Casado aplaudiu as súas críticas. Ele é máis de ir a misas por Franco. De feito, tampouco lle perdonan que aludira á falta de memoria democrática antifranquista en España. Na COPE, ademais, a Radio dos Bispos, herexía, anatema, excomunión. Valles máis o franquismo que o cristianismo, de aí que resucitaran a cruzada por España do caudillo. Para máis inri, nunca mellor dito, o Papa vaise a Lesbos a pedir polos migrantes e a reclamar máis humanidade nas políticas migratorias da Unión Europea. Adivinen que lle soltou Espinosa de los Monteros ao respecto fai uns meses. Que os leve á súa casa, ou seña, ao Vaticano. Non se deixan un tópico facha por utilizar. Ai, señor, señor, todo un deputado comportándose como un vulgar tuiteiro co máximo representante da súa propia religión. Ver para creer, que diría Santo Tomás. Nada novo. A Igrexa Española estivo tradicionalmente aliada co conservadurismo máis alonxado da mensaxe cristiana real. Non hai que ser un lince para ver que a dereita clasista intolerante casa malamente coa defensa dos pobres, dos marxinados e dos excluídos. En esta parte da misa desconecta. A Deus rogando e co mazo dando. O Papa crucificárono por ir de cristiano, por aceutar aos mercaderes do templo como fixo en esa serie de tweets contra os abusos das grandes corporacións e potencias mundiais. Herexía, anatema, excomunión. A Cristo hoxe chamaríanlle comunista, por suposto. Algo era, como viron os teólogos da liberación, si nacera en España en 2021, volvería a rematar na cruz. Pois un humor de Javier Gallego en el diario.es, comunistas no Vaticano. E así, así comezamos esta outra mirada de hoxe. Por certo, falando de comunistas, nunca o Partido Comunista tuvo tanto auxe, polo que se ve, porque todo é comunismo últimamente na boca, en fin, da dereita española. Digo, aquí comezamos esta outra mirada deste martes 14 de decembro aquí en Radio Leiros, e como cada día no comenzo deste espacio, pues queremos darlle las gracias a todas y a todos por estaren aí, por compartir con nos este tempo de radio, por escoller Radio Leiros para estar acompañado. Moitísimas gracias a todos, moitísimas gracias a todas. Pois sí, así comenzamos este martes 14 de decembro, como cada día tamén, pois nada, cos saúdos de rigor tamén a París. A París Ares, el de quen se ocupa dos controis técnicos da radio, pero tamén, pois cada día, neste espacio, nesta outra mirada, comparte os micrófonos do programa. Moi bo día, París.
Hola, moi bo día, Xosé.
Que tal?
Día fantástico, sí. fenomenal. Isto é unha maravilla. Que dure. Estupendo.
Bueno, pois...
Que entrada no inverno tan maravillosa.
Ai.
Unha gozada.
Este home tenlle, sobre todo a chuvia, tenlle así como un pouco de pelusilla, que dicía.
No, pelusilla non. Odio cerval, así. E xa,
vamos, entón, bueno, pues, simplemente con que non chove xa está feliz.
Feliz. Bueno, pues nada. Vamos, feliz e contento.
Pois creo que che queda polo menos unha semana e pico de felicidade.
Magnífico, magnífico, porque despois chover, ten que chover, porque aquí, vamos, é impepinable, pero despois digamos que as horas de luz, pois xa van a máis, non? A partir do 21 xa van a máis, e bueno, a lo menos psicolóxicamente, ainda que estemos igual, máis ou menos, non? En horas reais de luz, pero o tema psicolóxico, non? Que dis, cada día que pasa, un pouco máis, e iso axuda.
Bueno, en fin, que che parece? Últimamente estamos un pouco confusos todo eso. Ahora resulta que, bueno, o mundo está un pouco loco. Ahora o
sí,
Papa é comunista,
sí,
e lle dan caño ao Papa, pero de unha forma, os ultracatólicos, en fin, os máximos defensores sempre da...
Home, pois eu quero lembrar, non? Un que, bueno, aparte de moitas cousas, pois tamén cantou en misa e tocou en misa por amizade, non? Con compañeiros e demais, pois eu lembro que sempre nas misas sempre se rezaba e se pedía pois polo obispo, arzobispo e polo Santo Pai.
O Santo Pai,
que
sí.
Pasa, agora xa non se pide, porque
o
xa...
Santo Pai parece que...
Xa non. Xa...
Incomoda un pouco a luz.
Incomoda.
Sí, bueno. Eso de
ollo,
mansar a mensaxe cristiana así de...
Ollo, Xesucristo tamén incomodaba moito,
Tamén incomodaba, ¿verdad?
Moito, sí, eh. Sí. De feito, creo que estes mercaderes, estes dos mercados, botou nos do templo,
Sí.
Quero lembrar. Pero, bueno, sí. Mellor era comunista tamén,
En fin.
Bueno. Nunca tiveron tanta propaganda,
No, a verdade que non.
Vamos.
O Partido Comunista, de repente, agora... Na voz da dereita, sobre todo da ultradereita, está a palabra comunismo permanentemente, non?
Sí.
Nunca tiveron... De canta representación ten un Partido Comunista agora.
Tiveron, vamos, porque están a ter unha
Pedro Sánchez é comunista,
propaganda.
Yolanda Sánchez ou Yolanda, a ministra de Traballo, Yolanda Díaz é comunista, Pablo Iglesias é comunista, non sei que, todo mundo é comunista, de repente...
Y... Bueno, es que esas son as memes e esas son as consignas, non? Antes era, si non ibas con meus, eras Venezuela.
Si
tal, eres comunista. E si tal, non sabes, son pues, esas consignas que mandan por WhatsApp, non sabes?
Sí,
non se estudan nada, nin se leen nada, nin saben de onde veñen, ni por onde van, pero repiten como papagaios.
Eso sí.
E aí queda, non?
Aí queda.
Estamos no mundo de eso, do WhatsApp, do titular. Que
en fin, por seguir coa religión, hoxe San Juan de la Cruz.
Ah, sí, sí, sí.
San Juan
sí,
de la
sí.
Cruz, 14 de decembro.
O poeta, non?
Que
sí, sí, místico, non?
Místico, sí. San Juan de la Cruz. Bueno, pois hoxe é San Juan de la Cruz.
Grande día, porque é o Día Internacional da Radio e a Televisión a favor da infancia. Mira ti, que curioso. É Día Internacional do Mono. Cuidado.
Amigo.
Pois sí, isto non o poño eu, isto o poño un señor ese sudos que van aos parlamentos.
O sea, que hoxe o Día Internacional do Mono.
Sí, señor, Día Internacional do Mono. Non sei se é o anís ou o primate, pero bueno, é así. Ademais disso, bueno, un 14 de decembro, un día como hoxe, no 1788, en España, o rei Carlos IV subiu ao trono a morte do seu pai, Carlos III. Foi un reinado de Carlos IV complicado, moi complicado, sobre todo polo fillo que lle viña aí, que lle viña en riba. Tamén un día como hoxe, no 1812, a Gran Armée de Napoleón era expulsada de Rusia. Foi unha derrota tremenda a de Rusia. Que, bueno, que despois os rusos teñen o seu aquel, Dice, eu che deixo entrar, pero xa verás ti como saes.
Xa falaremos
sí,
despois.
Sí, teño unha retranca que parecen medio galegos. Tamén un día como hoxe, no 1900, en Berlín, Max Planck, ollo dato, 1900, Max Planck presentaba unha derivación teórica da súa lei de radiación do corpo negro, dando orixe á mecánica cuántica. Isto que física cuántica, mecánica cuántica, que nos soa a ciencia ficción, ¿no? Bueno, pues isto xa estaba teorizado no 1900. Ollo. Tamén un día como hoxe, no 1911, chegaba o Polo Sur a expedición do noruego Roald Amundsen, cinco colaboradores, que foi unha expedición exitosa, por certo. Tamén un día como hoxe, no 1920, no Reino Unido, a Cámara dos Lores aprobaba a división de Irlanda en dous territorios autónomos, o norte protestante e o sur católico. Foi o comezo da independencia de Irlanda, pero tamén foi unha independencia moi amarga, non? Porque deu lugar tamén unha guerra civil no propio país que comezaba a andar. Tamén un día como hoxe, no 1927, en España, a compañía Iberia realizaba o seu primeiro voo comercial, que partiu do aeródromo de Carabanchel con destino a Barcelona. Te imagínate, primeiro voo comercial no 1927. Tamén un día como hoxe, no 1946, a Asamblea Xeral das Nacións Unidas votaba por establecer a súa sede central na cidade de New York. Tamén un día como hoxe, no 1947, en España, inaugurábase o Estadio Santiago Bernabéu. Tamén un día como hoxe, no 1950, creábase o Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados, o que agora se lle coñece como ACNUR. Tamén un día como hoxe, no 1982, e antes que falabas, bueno, da propaganda que tiñen os comunistas e demais, pois no 82, en España, Gerardo Iglesias era elexido secretario xeral do PCE en sustitución ao archicoñecido Santiago Carrillo. Sí, sí. Ninguén sabía nada de Gerardo Iglesias, pero despois deixou un pozo de honestidade, non? Que era mineiro e cando deixou... Algo que isto non o fan moitos políticos, eh? Tamén un día como hoxe, en ese mesmo ano, no 1982, en New York, a UNESCO declaraba o Centro Histórico da Habana Vella, en Cuba, como Patrimonio da Humanidade. Tamén un día como hoxe, no 1987, as Cortes de Castela e León aprobaban a lei que designaba a Valladolid capital da Comunidade Autónoma de Castela e León. Tamén un día como hoxe, no 1988, seguro que Xosé o lembra, eu tamén, foi cando un día como hoxe os sindicatos UGT e comisións convocaron unha folga xeral para o 14D, que foi secundada masivamente e obrigou o goberno do entón Felipe González a retirar a súa reforma laboral. E tamén un día como hoxe, no 2013, China, atención, convertíase no terceiro país do mundo en realizar un alunizaxe, ou un alunizaxe. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como un dos pais da astronomía, Tycho Brahe, como poeta francés Paul Éluard, como actor español Juan Diego ou actriz e cantante británica Jane Birkin. Mais o 14 de decembro foi un día de grandes baixas. Entre outros, nos deixaron George Washington, o que foi un dos pais dos Estados Unidos, o primeiro presidente que tivo, John Harvey Kellogg, este foi médico nutricionista estadounidense, o apelido Yesoa, verdad, Kellogg, o dos cereais, pois sí, foi quen fixo, foi un precursor do veganismo, por certo, foi quen fixo os famosos cereais estes. Tamén, un día como hoxe nos deixaba a cantante Dinah Washington, o ensayista, diplomático, ministro, embaixador e moitas cousas máis, Salvador de Madariaga, menudo persoeiro, Salvador de Madariaga, que, por certo, da Coruña, que cando nos deixou quiso expresamente que tiraran as súas cinzas aquí na Bahía da Coruña. Tamén un día como hoxe nos deixaba o Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, o físico soviético e Nobel da Paz Andrei Sájarov, a actriz estadounidense Mirna Loy, o actor irlandés Peter O'Toole, que non lembra a Lawrence de Arabia, o grande Peter O'Toole. Tamén nos deixaba un día como hoxe a actriz e cantante Anna Karina, e onte todo o mundo soubo pola prensa que nos deixaba tamén a ben querida actriz Verónica Forqué. Que nos deixaba, bueno, en circunstancias dramáticas, non? Sí. Polo tanto, xa vexos, un feixe de cousas que nos deixou pois un 14 de decembro que normalmente non facía este sol,
Non.
Non. Vale, para pues, nada, normalmente pues nada, pintaba peor que hoxe.
Nesta ocasión, xa digo, temos sol, bueno, ao menos
que maravilla.
En fin, bo tempo se entendemos por tal que non vai a chover, nin nada que se lle parezca, nin vai haber grandes eventos así
estupendo
meteorolóxicos, nin grandes cousas, pois temos para toda a semana, incluso, ao mellor, para a parte da semana que ven, se as predicións a medio prazo non se trabuca.
Pois imos co tempo.
Imos con el.
raio de sol.
Pois si, Meteo Galicia sinala que agárdase unha xornada de hoxe de tempo seco, con sol, con néboas pola mañá en vales do interior, que poden ser persistentes ás temperaturas. Hoxe as mínimas sufriron un lixeiro descenso, as máximas quedarán sen cambios significativos. O vento moi frouxo e de compoñente leste. Para mañá tampouco se esperan cambios, xa que continúa esa influencia anticiclónica, con ceos despexados, con néboas pola mañá no interior, que localmente poden ser persistentes, e con temperaturas que se manterán sen cambios significativos. O vento frouxo soprará de compoñente leste. O xoves, pois, siguen as altas presións sobre o continente europeo, tránnos unha xornada máis de estabilidade a Galicia, os ceos pouco nubrados en xeral con néboas pola mañá, que localmente poden ser persistentes, temperaturas sen cambios, as mínimas, as máximas en lixeiro descenso, e o vento frouxo e de compoñente leste. E o venres, de novo, influencia anticiclónica. De novo, agárdase que poida haber bancos de néboa pola mañá en zonas do interior, tempo seco e soleado. As temperaturas mínimas, sen cambios, as máximas sufren un lixeiro descenso, o vento soprará de compoñente leste, en xeral frouxo e moderado no litoral norte. Isto o venres. E as predicións, como decía, a medio prazo, indican que tanto sábado como domingo disfrutaremos de tempo soleado, e que comezaremos la semana que ven tamén con ese bo tempo, con escasas probabilidades de precipitación e con tempo, pues eso, bastante soleado. Bueno, con temperaturas, bueno, pues tamén suaves para esta época do ano, as sí, máximas en torno a 14 e 15 graus,
moi
as mínimas, se acaso poden baixar algo máis os días nas noites despexadas, pero bueno, tamén soportables.
Son, sí, son moi boas temperaturas, que estamos no inverno, dentro que sí, que de, sí. de nada. Non podemos esquecernos.
Sí. Así que non podemos queixarnos, ¿no?
No, para nada.
Se nos queixamos é de vicio.
É de vicio, é de vicio, así de claro.
Bueno, pois damos agora un repaso á actualidade, ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses, portadas actualizadas a esta hora.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores.
Pois un repaso aos titulares máis destacados da prensa coruñesa nas súas edicións dixitais. Comezamos pola portada de La Voz. Descenden os positivos COVID en Galicia, pero aumentan os pacientes críticos. Hai 52 persoas na UCI, 3 máis que no último balance. Sanidade estuda se administra a terceira dosis dende os 40 anos. E tamén inmunización a menores de 12 anos. Titula tamén La Voz que as claves do ERTE de Estelantis en Vigo para o vindeiro ano, titula así, as xornadas de paros poderían se establecer entre 1 de xaneiro e 31 de decembro de 2022 e durante 60 días laborables, ampliables a 15 días máis para cada traballador indefinido. Titula La Voz na súa edición digital: as enfermedades do inverno, por que nos poñemos malos máis a miúdo e como evitalo. Bueno, fala de gripe, de laringitis, de bronquitis, de neumonía, de resfriados comuns, de otitis. Esta é a época do ano na que se dá unha tormenta perfecta. Fai todo isto, ou di todo isto, para anunciar que nace a Voz da Saúde, que é un portal con información contrastada de calidade e accesible sobre saúde, benestar e nutrición. Máis temas, máis titulares na portada digital de La Voz. Así pasarán de curso os alumnos galegos da ESO. Tamén titula que un potente anticiclón protexe Galicia, que Rajoy nega coñecer a Villarejo. Nunca lle mandei unha mensaxe, di. Intentan estafar 11.000 euros a un taxista de Santa Comba con un falso contrato dende Inglaterra. Que as mensaxes dos implicados no narco submarino, di, ofrécenme 20.000 euros por participar nunha descarga. Outros titulares: España asume un recorte do 8% na pesca de merluza sur para 2022. O rei emérito terá que agardar a resolución de 4 frontes para planear a súa volta a España. Efectivos do Xeo retoman a búsqueda de Pablo Sierra no río Guadiana. Tomé Besteiro levantou ilusión dende que se dedicou á política. Tamén titula Morren 7 inmigrantes nun accidente de tráfico ao fuxir dun control policial en Hungría. Di que o Supremo ratifica a condena a Espinosa de los Montero por non pagar as obras do seu chalé. Xa é firme, por tanto, esa condena ao deputado de Vox. O garda civil atropellado por o conductor que se deu á fuga quedou inconsciente na carretera. E, por último, que Farmamar avanza cara ao mercado co seu antitumoral dos 1.000 millóns de euros. Imos agora polos titulares de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois o primeiro é que a compraventa de vivendas en Galicia acada as mellores cifras dos últimos 11 anos. Tamén que a área da Coruña ten 6 veces máis casos de COVID que hai un mes e apenas o doble de hospitalizados. A reforma das rúas en Andrés deberá evitar que as árbores dificulten a visión das fachadas. Tamén titula este xornal que o aumento do prezo das materias primas dispara os gastos correntes da universidade. Tamén que foi rescatado un home que caeu á baía dende 8 ou 10 metros. Tan xugueiras no seu camiño a Eurovisión. Por primeira vez imos todos a unha. Tamén titula este xornal que Hijos de Rivera entrega a cada un dos seus empregados un bono de 80 euros para hostalaría.
Tamén suspenderon a aparecer a cena de empresa, a cena que tiña previsto, sí, sí. Pues, din que para como unha campaña de axuda á hostelería dañes un bono de 80 euros para que gasten pues, no seu restaurante preferido cando poidan.
Sí. Tamén titula a opinión Verónica Forqué, un espíritu libre cun profundo nexo con Galicia. Detida por vender droga nun piso perto da Praza da Cubela. Francia frustrou nos últimos 4 anos 37 atentados islamistas. Radares antifreazo, así funciona o novo sistema de multa da Dirección Xeral de Tráfico. Unha operación coordinada entre España e Países Baixos acaba de intervir a maior cantidade de historia de Crystal Meth. Tamén titula este xornal que o PSG, que é un partido político, o Paris Saint-Germain, xa negocia con Mbappé a súa renovación. E por último, que un home fere a tiros a 3 persoas nunha empresa de Tarragona. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacan, rescatan a un home tras caer desde 10 metros ás rochas fronte a Domus, ese é o titular principal na edición digital. Tamén que o Depor pon o foco na Copa do Rei con todos de alta e que a alcaldesa Inés Rei comprométese a mellorar a limpeza dos barrios. Ademais, di el Ideal que o Concello da Coruña renova a cátedra Emalxa UDC con 170.000 euros o ano, que o Adianto de Galicia leva a estudar ampliar a terceira dose a menores de 60, que Corporación Hijos de Rivera mantén anulada a súa cena de Nadal e que un viaxe en taxi, titula un viaxe en taxi con destino ao alumado navideño. Tamén que Oleiros autoriza a Cambre a habilitar un aparcadoiro na Rúa Muiños e que Peio Abeloa, que é o director xeral da Unidade de Negocio de España de Mau San Miguel, di que este ano investiron 9 millóns de euros en apoyar a hostelería galega. Que ocupan o chalé da Ronda de Nelle por segunda vez en 2 días e que a Xunta aposta pola seguridade vial na estrada AC-190 o seu paso polos Regos. E por último, que Galicia detecta casi 900 contagios e achégase a 13.000 enfermos da COVID. Despois de repasar os titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. E volvemos enseguida, despois de escoitar o boletín, volvemos enseguida para repasar xa a prensa digital.